Campus FM jippreżenta Mistiċi Nisa, programm li jitratta dwar nisa magħrufa għall-esperjenzi mistiċi u l-kitbiet spiritwali tagħhom. Produzzjoni u preżentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom. Jiena Pauline Dimek edha magħkom illum għall-ewwel programm ta' sensiela ġdida. Sensiela illi matula se niltaqgħu ma' numru ta' nisa matul l-istorja illi kellhom esperjenzi spiritwali qawwija u li għandna rikordju tagħhom. Għandna kitbiet minnhom. U illum qabel ma nibdew inħarsu lejn mistiċi nisa individwali ser nagħmlu programm pjuttost introduttorju. Għaliex se nitkellmu b'mod ġenerali dwar il-nisa, il-mistiċiżmu, l-ispiritwalità, it-teoloġija u l-ispiritwalità u miegħi għandi mistieden bħalma jkolli dejjem u għandi lil Father René Camilleri. Father René, nsellmulek.
Sellimlek lilek u s-semmija ta' Campus.
U nixtieq li nibdew b'mistoqsija verament bażika. Meta nitkellmu minn spiritwalità li x'dawn in-nisa li ħanaraw matul din is-sensiela huma nisa li aħna nsejħulhom spiritwali. Normalment, meta nitkellmu minn spiritwalità, x'nifhmu?
Even Pauline, spiritwalità ħafna drabi aħna drajna f'kultura li l-kelma spiritwalità tfisser tmur il-Knisja titlob iż-żebbeġ il-Kuruna tar-Rosarju, qed tifhem. U ma minniġ biżejjed differenza bejn spiritualità u religjożità. Ġifieri bejn spiritualità u prattika reliġjuża. U allura ma tantx qisna rrealizzajna aħna matul iż-żmien, din mhix xi ħaġa moderna tal-lum ta', imma anke kemm morru fl-antik fl-istorja, ma rrealizzajniex li bniedem jista' jkun spiritwali u jkun ateju, jew bniedem jista' jkun spiritwali u ma jersaqx lejn knisja. Qed tifhem, bħalma bniedem jista' ma jkun spiritwali xejn u jkun hi jkoll adba tal-Knisja.
Ekku. Qed
tifhem, jiġri dan il-kontrast joħroġ. Issa, x'inhi inti issa sejdi, x'inhi spiritwalità? L-ispiritwalità hi nerġa' aħna ovvjament norbtuha mar-ruħ ma l-ispirtu. U allura ma dak l-aspett li sfortunatament fil-Kristjaneżmu dejjem enfasizzajnih bħala li kuntrasta ħafna ma' dak li hu materjali. U allura qisha l-ispiritwalità qisha aspett tal-ħajja tal-bniedem li kważi jinnega, kważi jikkanċella dak li hu materjali u allura dak li appartien il-ġisem. Mentri spiritwalità, llum nitkellmu ħafna fuq l-aspetti holistiċi, spiritwalità hi il-bniedem illi anke b'ġismu, jiġifieri korporalment, materialment, anke b'ġismu, il-bniedem iktar ma jiskopri il-profondità tat-tifsira ta' ħajtu, tal-eżistenza tiegħu. Għaliex ma teżistix spiritwalità diżinkarnata. Il-Kristjaneżmu huwa mibni fuq, jekk trid insejħula, spiritwalità inkarnata. Jiġifieri Alla fil-Kristjaneżmu dan huwa bażiku. Alla li jenna mux stedinna biex nikkanċellaw n-natura tagħna umana, imma hu sar bniedem. U kif jgħidu t-teoloġi u t-teoloġija tal-vant, qed tifhem, Alla sar bniedem biex aħna nsiru allat.
Ikolna ngħidu li ġieli insejnija din il-ħaġa.
U żgull insejnija. Jiġifieri
li l-ġisem huwa ħabs tal-bniedem.
Imma anke
jew inkella anke fost il-mistiċi li ser naraw din is-sensiela għandek min jipprova jinnega l-istess fiżikalità tiegħu.
Żgur, ħaġa li hija kontra, ħaġa li tmur kontra l-ispirtu ta' Ġesu. Ġifieri Ġesu jekk stess kien akkużat b'xi ħaġa, Ġesu kien akkużat illi kien sakranat suq ikil. Qed tifhem. Jiġifieri issa fl-istess ħin però Ġesu jgħid isma min irid ikun dixxiplu tiegħi jrid jitlef ħajtu. Qed tifhem. Imma Ġesu
jitkellem mis-sawm ukoll.
Eżatt, imma Ġesu jitlef ħajtu mhux jiġifieri jiena ħajti naqfilha ġo sejf. Qed tifhimni, biex inkun spiritwali, il-bniedem jista' jkun spiritwali għax qed nirriflettu fuq x'inhi spiritwalità. Il-bniedem jista' jkun spiritwali meta jara fl-ilu n-nifsu fl-eżistenza tiegħu anke karnali, bħala bniedem ta' demu l-laħam, pero ma jiqafx fid-demu l-laħam, ma jiqafx fil-ezistenza fizika materjali tiegħu. Imma l-istess materialità tiegħu, l-istess aspett karnali tiegħu bħala bniedem li qed jgħix f'din id-dinja saqaħ fl-art, huwa jagħtih din il-possibilità, ħanuża kelma teknika, jagħtih din il-possibilità ta' traxxendenza. Ċoe, illi jien, waqt li qed ngħix fuq dil-pjaneta f'dinja bħala bniedem tad-demu l-laħam, però jien xorta naraf li għandi din il-potenzjalità, din il-possibilità li nittraxxendi n-natura tiegħi umana ta' bniedem tad-demu l-laħam. U allura li bħala bniedem tad-demu l-laħam infittex anke dak li appartieni lill-ispirtu, ċoe lil dik il-profondità li qiegħda ġo fina u li jekk aħna ma niskoprwiex tmut.
Fader René, anke fuq livell akademiku, niddistingwu l-ispiritualità jew it-teoloġija spirituali minn frija oħra tat-teoloġija. X'i ddistingwi t-teoloġija spirituali?
Fl-opinjoni tiegħi, Pauline, aħna nappartinu l-istess fakultà. Dak huwa l-frakas li ġibna bidejna fit-teoloġija. Speċjalment meta t-teoloġija għamennija iktar u iktar fil-kultura tal-punent. Għamennija xi ħaġa mekkanika, għamennija xi ħaġa prodott tal-punent u allura prodott anke razzjonali ħafna. U allura t-teoloġija akademika bnejnija qisha magna illi tista' taħdem bla żejt. U llum dan hu l-frakass illi aħna għandna fl-opinjoni tiegħi dejjem fit-teoloġija. Għaliex? Għaliex aħna għandna t-teoloġija mibnija minn ħafna pereżempju l-fakultà tagħna, magħmula minn ħafna branki. U waħda mill-branki hija t-teoloġija spiritwali. Issa teżisti teoloġija li mhi spiritwali. Ma teżistix teoloġija li mhi spiritwali, ma teżistix kif se naraw u kif inżin se jkollok iċ-ċans tara tul dawn il-programm, tul dis-serja kollha. Ma teżistix teoloġija li mhix mistika. Ma teżistix. Għaliex, it-teoloġija, meta tilfed din id-dimensjoni spirituali u mistika tagħha, saret teoloġija mekkanika, saret teoloġija tal-moħħ, saret taħmil il-moħħ,
l-iskolastika,
saret loġika. Saret loġika u lill-Alla neżajnih mit-traxxendenza tiegħu u ġibnih prodott ta' moħħna. Tal-kultura tagħna. Ħaġa li ovvjament illum aħna qegħdin niskopru u qegħdin niskopru ovvjament aspejs ta' dak li għamilna aħna għaliex nerġa' ngħid it-teoloġija min-natura tagħha jekk ma tesploraġ, ma tinsilx fil-profondità tal-eżistenza tal-bniedem ma tibqax teoloġija.
Kull teologu però huwa wkoll kittib spiritwali.
Le.
Jew hemm differenza?
Le, għaliex aħna llum it-teoloġija, il-kamp tal-letteratura teoloġika kif taf inti huwa kamp vastissimu. Ġifieri joħorġu kotba ta' teoloġija kemm għall-aħlaq daqs kemm joħorġu fuq il-matematika u fuq kollox, qed tifhimni. Però ovvjament aħna meta nirċievu il-katalgi ta' kotba ta' teoloġija. L-lum il-ġurnata jiena li pratikament anzjan on my way out, l-lum il-ġurnata jiena nejtu, ġviri, kif tara katalgu ta' kotba ta' teoloġija, ma lajt istati ġudika. Jeżistu teoloġi li huma li qegħdin jiktbu teoloġija ishom qegħdin jiktbu manwal ta' karozza ġdida, qed tifhimni. U jeżistu teoloġi illi inti tgħid tisma' da iwa wert nuża iż-żmien tiegħi biex naqrah. Nerġa' ngħid id-distinzjoni għalija li hija distinzjoni fundamentali qiegħda hawnhekk. Jiena dik it-teoloġija illi ma żewwiġnix mal-karnalità tiegħi, mal-eżistenza tiegħi bħala bniedem tad-demu l-għam. Dik it-teoloġija li ma tgħinix nesplora il-natura umana bir-rikkezza u l-profondità tagħha, dik it-teoloġija illi titraxxendi minn da kollu, titraxxendi mill-esperjenza tal-bniedem, qed tifhem, u tiżvoga f'ħafna loġika, f'ħafna definizzjonijiet, dik hija teoloġija li lili assolutament ma tħajjarni xejn.
Trid tkun tmiss ukoll li sul-qalb
biex tkun. Titmiss il-qalb tal-bniedem. Għatum, u għallura, mela ħna nistgħu nitkellmu fuq Alla, jekk ma nitkellmux fuq il-bnieda. Alla għaliex, għaliex aħna naqraw fil-ġenesi li Alla ħalaq il-bnieda mġbija tiegħu. Għatum, ġifieri, aħna ma nistgħux narfu lill-Alla jekk mhux bħala bnedmin minn tgħaddimu l-aħam. Aħna ma nistgħux narfu lill-Alla jekk mhux grazzi għall-eżistenza tagħna. Mhux minkejja l-eżistenza tagħna, mhux minkejja li aħna bnedmin. Taddemu l-laħam, nistow narfu l-laħna, imma nistow narfu l-għaxun karna, nistow narfu l-laħna, grazzi għall-eżistenza tagħna u magħna.
Ħafna minn dawn in-nisa li se nkunu qegħdin nittrattaw f'din is-sensiela huma studjati l-aktar fl-ambjent tal-istudji akkademiċi tat-teoloġija spiritwali li jħarsu lejn dawn in-nisa u naturalment fil-kastana nisa għax mistiċi jistgħu jkunu rġiel ukoll. X'tara fl-ispiritwalità bħala disċiplina akademika tara valur?
Dik hija marbuta ma' dak li qiegħed naftit ilu, ċoe din hija d-disgrazzja tat-teoloġija tagħna. Jiġifieri t-teoloġija li studjajt jien. Rari kelli min, per eżempju, eni niskopri il-kidbiet ta' Santa Katarina ta' Siena, jew il-kidbiet ta' Santa Teresa d'Avila, jew il-kidbiet ta' San Juan ta' Salib, jew il-kidbiet ta' Santa Teresina, Santa Teresa Zejra, ta' Lizie. U allura, it-teologija li studijajt jien kienet nieqsa, kienet fqira minn dal-aspett, issa, daw li semmejt lek jiena, ma kienux professuri fl-ebdu università, però il-mistika tagħhom, il-kidbiet mistiċi tagħhom, huma appuntu kidbiet milli żied u profondament teoloġiċi. Għatimem, u għalhekk huwa importanti li aħna dawn niskopruhom. Għatimem, issa, ovvjament, inti qed tistaqsini fuq daw il-kidbiet u sa tesplora f'din is-serje daw in-nies. Ejja ovvja li per eżempju għandna f'jiġini qudiem jiena the interior castle ta' Santa Teresa d'Avila. Li għalija jiena huwa kapolavur ta' psikoloġija, huwa kapolavur ta' teoloġija kif il-bniedem sa' jiskopri lilu nifsu, sa' jiskopri illi hu mhux bniedem sempliċiment midneb, dajjef, illi kapaċi għamil id-nubbis, imma huwa bniedem illi irid jiskopri u allura irid jidħol f'daw il-kmamar ta' ġewwa. Għaliex? Għax fil-qalba tiegħu stess, u allura fil-qalba ta' dan il-kastell b'seba' il-kmamar, fil-qalba tiegħu stess, hemm Alla. Kif wara kollox Sant Augustine fil-istqarrijiet tiegħu fil-confessions jagħmel ċara li lilek fit-tixtieq kullimkien u m'għandt baħċin li inti qiegħed fija. Qed u għalhekk huwa importanti li aħna it-teoloġija tagħna terġa' tirkupra u qabel tirkupra di allura ma salvax tispiċċa materja akademika arida, nixfa, skeletru. Qed tifhem, m'għandix l-aħam. U għalhekk it-teoloġija huwa importanti li terġa' tisplora mill-ġdid. U għalhekk illum x'qed jiġri, illum għandna għandna t-teoloġija kif qed inti għandna l-ispiritwalità. U allura ħafna drabi ħloqna daw id-diviżjonijiet, aħna daw is-separazzjonijiet. U allura aħna nistgħu ngħaddu mill-isfortuna, aħna għaddejna minnha, u nistgħu nkunu qegħdin ngħaddu minn din l-isfortuna l-istudenti li ngħalmu t-teoloġija llum. Illi pereżempju fennaf, ċerti affarijiet inti ma tismaħħomx fil-lekċer ta' teoloġija, ma taqromx fil-kodba li jkun hemm fil-bibliografija tal-kursijiet tagħna. Mbagħad taqrom f'awturi bħal pereżempju naf Richard Rohr biex insemmi wieħed, Henry Newman biex insemmi ieħor, qed tifhimni. Allura inti tgħid isma' hawnhekk jiena għandi żewġ binarji ta' tren li huma paralleli li qatt mhux se jiltaqgħu. Imma t-teoloġija vera fejna? T-teoloġija vera qiegħda f'dawn l-awturi mhux fil-kotba ta' teoloġija. Illi kultant aħna noqogħdu nqalbu, u għalhekk huwa importanti li aħna din id-dimensjoni li matul it-triq tlifniha, importanti li nerġgħu nirkuprawha.
Kien hemm teoloġi li għamlu sforz kbir li jippruvaw idaħlu dan l-aspett spiritwali fit-teoloġija. Karl Rahner u Hans-Urs von Balthasar huma żewġ eżempji.
Jimmu qed ngħid xejn ġdid, Paulin, jiġifieri meta jiena qed ngħid li t-teoloġija tilfed din id-dimensjoni mistika tagħha U jekk ma tirkuprajiex ma salvax bħala materja akademika, jiġri Karraner u Hans Urs von Baltazar, di għaluha ħafna żmien ilu. Jiġri dan huwa din hija bozza ħamra li ilha li xelet u ilha li xelet għaliex għax it-teoloġija. Illi t-teoloġija ma ninsewx, t-teoloġija mhijiex xi materja akademika li żviluppat fil-Medjuevu jew li żviluppat fis-seklu 20 jew 21. Jiġri l-erba' Vanġeli li għandna aħna diġà nirrikonoxxuhom bħala erba' teoloġiji differenti fuq il-persuna u l-misteru u l-ministeru ta' Ġesu Kristu. Mela allura it-teoloġija hija xi ħaġa antika minn żmien żemżem. Imma mbagħad it-teoloġija x'ġara, il-Kristjaneżmu billi rid jiftiem, rid jinogħġob mal-kultura speċjalment anke wara Kostantinu, wara seklu 4. Allura x'ġara anke l-Knisja fil-formulazzjoni tad-dottrina tagħha, it-tħassib tagħha, l-inkwiet tagħha kien mhux illi tibqa' fil-linja tat-teoloġija li nsibu pereżempju fil-Vanġeli jew li nsibu fil-Ittri ta' San Pawl, imma il-konsern maġġur tagħha kien illi il-kultura dominanti dak iż-żmien niftehmu magħha. U allura l-istess Knisja anke fil-Konċilji mir-raba' seklu l-qudiem speċjalment, il-Konċilji jibdew jifformulaw id-dottrina eżattament mod li l-bniedem ma jifhimix. Qed tifhem? Aħna pereżempju meta ngħidu l-kredu nhar taħt fil-qudiesa, qed tifhimni. Imma fih ħafna l-kredu aħna għalhekk ngħidu ġieri tidħol isek pilatu fil-kredu. Għaliex? Għaliex il-kredu huwa alla li ħafna kunċetti. Ħafna
artikli poġġutu ma' xulxin
huma filosofiċi. Qed tifhem? Illi ovvjament mhumiex ma kienux qegħdin, ma kienux il-bażi ta' dik it-teoloġija li aħna nsibu, pereżempju fl-iskrittura. Allora it-teoloġija saret arida għax iddivorzjat mill-iskrittura. U it-teoloġija ma tibqax arida issir xi ħaġa profonda u mhux materja sempliċement mekkanikament akademika meta t-teoloġija terġa' tiżewweġ mal-iskrittura. Għaliex jekk aħna skrittura mhux biss qed ngħid it-Testament il-ġdid, l-iskrittura hija profondità ta' mistika. Jekk aħna morru fl-Antik Testament, il-profeti Iżajja, Ġeremija, Eżekjel, mistiċi daw, mistiċi. U għaliex mistiċi? Mistiċi għaliex qegħdin jinterpretaw l-istorja tal-poplu tagħhom li huma kienu miegħu bħala il-minja appartenu, imma qegħdin jinterpretawha bħala esperjenza ta' fidi, dik il-mistika. Illi inti l-esperjenza tiegħek umana, appuntu traxxendenza li semmejna l-ewwel. Inti tinterpreta bħala esperjenza ta' fidi. U t-teoloġija jekk ma tagħmilx din it-traduzzjoni, qed tifhem, tibqa' xi ħaġa flajru.
Jew mejta
separata mill-esperjenza tal-bniedem.
Issa ejjew ninżlu forsi fuq livell personali, individwali. Hawn pjuttost numru ta' nies li jisuhom mhux bil-fors reliġjużi ma spiritwali. Kull min hu spiritwali bil-fors hu wkoll mistiku?
Mhux neċessarjament għaliex anke l-ewwel kif għedna fil-bidu. Rridu nifmu anke rridu niċċaraw x'qegħdin nifmu meta ngħidu bniedem spiritwali. Illum il-ġurnata mbagħad Pauline ma ninsewx hemm kamp ieħor li ovvjament jiena mhux kompetenza tiegħi, però huwa kamp li llum il-ġurnata qed jiżviluppa ħafna, jiena provajt naqra dwaru u interessantissimu. Il-kamp ta' għandi ktieb pereżempju li jismu Theological Neurology. Illum in-neurology huwa kamp li qiegħed jiżviluppa b'mod tremend. U allura
neuroteology għandek anke tobba li qegħdin jistudjaw l-effett fuq il-ġisem.
Fejn hu dak li ngħidulu teknikament id-demarcation line? Bejn bniedem verament spiritwali, bejn bniedem verament mistiku, għal bniedem li huwa virgin pereżempju fuq Mart. Qed tifhem, fuq ossessjoni, fuq ċertu tip ta' obsessions. U allura hemmhekk hemm kamp li jiena nittamen li jkollok ċans anki titrattaħ dal-kamp għaliex huwa interessantissimu. Ma rridux ninsew aħna li din mhix xi ħaġa tal-lum imma bħalma Ġeremija ġi meqjus miġnun u tefoħ ġobir biex joqtluh. San Ġwan tas-Salib l-istess ġi meqjus miġnun u Santa Katarina ta' Siena ġiet modija biż-żmien u Santa Teresa ta' Avila l-istess minn sħabha stess is-sorijiet ġiet imkeċċija l-barra u San Franġisk tkeċċa l-barra mill-istess patrijiet Franġiskani tiegħu meta mara ħabbat il-bib u qalulu inti minn inti. Tmiem. Iġi għaliex għax id-demarcation line bejn il-mistiku u l-miġnun rridu nistudjawha. U rridu nistudjawha biex niskopru ftit. Bniedem sa fejn hu ħaġa u minn fejn huwa xi ħaġa oħra.
U taħseb li neurotheology tista' tgħinha niskopru ħaġa.
Le, neurotheology qed tgħin ħafna huwa kamp li qiegħed jiżviluppa ħafna nerġa' ngħid illum. Għaliex aħna ma nistgħux fil-kamp ta' teoloġija dawn il-kwistjonijiet ma nistgħux nistudjawhom biss minn punt di vista teoloġiku. Qed aħna għandna bżonn l-input ta' neurology. Aħna għandna bżonn l-input ta' min qed jistudja il-moħħ tal-bniedem kif jiffunzjona. Aħna faċli li ngħidu, isma' jiġu nies u jgħidulek għaliex kelli esperjenza ta' Alla, imma x'qed tfisser esperjenza ta' Alla?
Ħan saqsik mistoqsija naqra sfaċċata, anti saċerdot u saċerdot pjuttost magħruf f'Malta. Huma ħafna in-nies li jitkellmu minn esperjenzi li huma xi ftit jew wis mistiċi u forsi anke xi naqra straordinarji.
Le, hemm livelli differenti.
U fost in-nies assib iktar minna din il-ħaġa.
Il-probabilità iva. Però hemm nerġa' ngħid, hemm livelli differenti. Jiġifieri għalhekk kienet aħna ċertu termini importanti li nkunu ċari dwarhom. Meta xi ħadd jgħid għax kelli esperjenza tagħha, xi tfisser esperjenza tagħha? Attifem? Iġviri, esperienza talla bil-forsi esperienza mistika, esperienza mistika bil-forsi esperienza ta' xi ħadd li inti tgħid isma' da siġralu, isma' da x'qed jagħmel. Iġviri, jew esperienza talla tista' tkun anke xi ħaġa li ħafna li kważi qas tinduna biha. Attifem? Iġviri, u għalhekk jiena ngħid dawn il-Knisja jinteressawha ħafna. U l-teoloġija, anke għaliex ma rridux ninsew illum. Fid-dinja per eżempju kattolika, ma ninsewx illum fid-dinja kattolika jeżistu eluf qed ngħid ta' każi u per eżempju Medjugorje. Fejn inti għandek kwistjoni li tant qed tiġi diskussa. Hemm min huwa all out 100% favur daw il-veġġenti? Emmin huwa 100% kontra daw il-veġġenti u emmin qed jesplora biex jipprova jifhem. Għaliex? Għax mhux lakemm ġieri jien ħafna drabi ngħid quddiem ċerti esperjenzi anke quddiem ċerti nies li jkunu qed jirrakkuntaw affarijiet li huma għaddew minnhom. Jien ħafna drabi l-attitudni tiegħi inħoss li trid tkun jien min jien biex ngħid isma' di maħniex. Jew inkella di ma nafx iġrala. Jien min jien. Iġbiri fl-aħar mill-aħar jien ngħid l-istess anke fuq dawn l-esperjenzi li huma ta' ċertu dimensjoni globali nerġa' ngħid qed insemmu Medjugorje aħna. Tara tant anke programmi fuq it-televixin, anke esperjenzi ta' nies. Hemm differenza bejn daw in-nies partikolari li qegħdin jagħmlu din il-klejm, li qed tkellimu mill-Madonna, li qegħdin qed ikollhom din l-esperjenza. Hemm differenza bej dawk. Dawk jiena nħallihom jiġu ġudikati mhux biss mill-Knisja u minn min qegħdin fil-kura spirituali tiegħu, imma nħallihom anke jiġu ġudikati minn nies ta' kompetenza psikjatrika pereżempju li jkunu qegħdin iseguhom. Għax dik hija importanti ħafna. Imma mbagħad hemm min irridu niddistingu bejn l-esperjenza ta' dawn in-nies u l-esperjenza anke ta' tant eluf ta' nies qegħdin ngħidu hawnhekk, anzi miljuni ta' nies li jmorru Medjugorje u jiġu msaħrin. Jiena ltqajt ma' nies li jmorru Medjugorje u jiġu jgħidulek ma ħallitx effett fuqi, imma ltqajt ma' ħafna nies li jmorru Medjugorje u jgħidu isma' ħallit effett kbir fuqi. Jiġifieri Alla kif jaħdem? Ma nafx għax jien m'għandix Alla. Attifimni. U għalla jien irrid inħallilu l-ispazju li jaħdem kif irid hu. Għaliex għax inkella aħna nispiċċaw lil Alla nġibu qisu. Pappagall maqful f'gaġġa. X'ħin ngħidulu nitimgħu, x'ħin irridu nitimgħu, x'ħin irridu ngħidulu xi jgħid, attifimni. Mentri Alla huwa għasfur li qiegħed itir fin-natura u jmur fejn irid. U jtir kif irid u kemm irid. Qed tifhimni?
Fil-fatt f'din is-sensiela ħa niltaqgħu anke fenomeni li huma pjuttost strambi, ġifieri ta' mistiċi li kien ikollhom anki esperjenzi li huma xi ftit sopranaturali. Imma dan li qed tgħid inti li Alla huwa finalment liberu li jagħmel li jrid huwa punt importanti ħafna. Ma nafx tixtieq tgħid l-aħħar kelma. Biex forsi nalqu dal-programm.
Jiena naħseb, jekk inti u importanti, inti se jkollok ċans tesplora daw il-mistiċi nisa f'dal-programm, hemm rikkezza u profondità tal-ġen, ġifieri jiena sibt affarijiet f'ċerti kitbiet meta qrajthom illi nerġa' ngħid u ma niddeqx ngħidha, ma sibhomx f'kotba ta' teoloġija. U dik hija teoloġija li hija konkreta. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar nerġa' ngħid, ġifieri Alla ma nistgħux inħazzulu aħna fejn għandu jidher permezz ta' minn għandu jitkellem u kif u x'għandu jgħid. Qed imni. Jiġifieri ma rridux ninsew li mhux neċessarjament l-esperjenza tal-bniedem tiddependi l-awtorità tagħha. Qed tifhem, ma tiddependix minn mid-degrees li inti tkun għamilt, mill-istudju li inti tkun għamilt fit-teoloġija, imma l-awtorità tax-xhieda ta' bniedem ikun min ikun u tkun min tkun tiddependi mill-kuntatt tiegħek ma' Alla u kemm inti qed tesplora lilek innifsek u lil Alla fl-istess ħin.
Nirringrazzjawk ħafna Father René u naħseb illi tajna bidu interessanti għall-aħħar għal din is-sensiela. Nawguralkom ħafna lilkom is-semmija u nistedinkom tkunu magħna għall-sensiela li ġejja. Inselmilkom. Għadkom kem smajtu Mistiċi Nisa, program li jitratta dwar nisa magħrufa l-qdusija għall-esperjenzi mistiċi u għall-kitbit spirituali tagħhom. Produzzjoni u prezentazzjoni T.I. Pauline Dimek, program għall-Campus FM. Kull min jixtieq jisma xi program minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.multauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.